20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Їдуть чи не їдуть, платять чи безкоштовно. Із заходу і сходу кореспонденти Радіо Свобода досліджують, хто і для чого вирушає до Києва. Депортовані з Польщі українці вимагатимуть компенсації збитків за події середини минулого століття у суді.
Втрачені гектари лісу і землі, будинок, худоба, гроші, речі. А ще страждання, гоніння, приниження – це уже моральні втрати.
І за кінострічку про УПА може бути звільнення директора української гімназії Сімферополя.
Міськрада ухвалила рішення, в якому засудила показ цих фільмів, як таких, що пропагують ідеї нацизму та фашизму.
Опозиція вимагає від президента розпуску парламенту. Коаліція закликає президента не робити цього. Опозиція кличе людей на Майдан. Коаліція влаштовує майданну альтернативу. Сьогодні у Києві зібралися на 7-тисячний мітинг прихильники парламентсько-урядової більшості. А в секретаріаті переконували президента піти на розпуск Верховної Ради об'єднані опозиціонери. Реагують на київські події в областях. Скрізь по-різному. Байдуже, помірковано, активно. Сьогодні у центрі Луганська представники політичних партії коаліції національної єдності зібрали на мітинг кілька сотень людей. Та не всі прийшли сюди за власним бажанням. І про це знає Ярослав Гребенюк.
На площу перед пам'ятником Тарасові Шевченку прийшли переважно пенсіонери та активісти партії регіонів і компартії. Але у натовпі вимахували блакитними прапорцями і молоді дівчата та хлопці. Це студенти луганських коледжів. Сьогодні їм замість учбових студій запропонували годинну політінформацію на свіжому повітрі. Першим виступив народний депутат від партії регіонів Олександр Єфремов. Той самий, що колись запитував: «Ющенко, ти думаєш, я боюся тебе?»
Боюся, що це буде кривавий Майдан. З'являється 17 тезисів, з якими Тимошенко прийшла на погоджувальну раду і поставила питання так: або ми живемо за цими тезисами, або ми починаємо усе перегортати до гори дригом. Природно, що це обурило не тільки тих, хто в нашому блоці, а й депутатів опозиції, що теж не збирається вжити за тезисами Мао Цзедуна чи то Туркменбаші.
Луганці збираються сьогодні на Київ підтримати Януковича. Єдине, чого не вистачає, за словами Єфремова, це автобуси, аби взяти усіх охочих до подорожі. Десь з 1000 ентузіастів. На спеціально спорудженій сцені – актив Луганщини, нардеп-комуніст Спиридон Келінкаров, заступник голови держадміністрації Володимир Пристюк, луганський голова Сергій Кравченко та представники проросійських і лівих політичних сил. У кожну нову промову переходили слова «бедлам», «вакханалія», «агонія опозиції». Знайшлося слівце і для мешканців західних областей.
У Львові продають футболки «Дякую тобі, Господи, що я не москаль». Так ви гадаєте, що під москалями вони мають на увазі лише тих, хто живе в Москві? Москалі – ми з вами, тому що ми розмовляємо російською мовою, тому що ми живемо поряд з Росією. В той самий час самі їдуть до Москви і благають зробити газ дешевшим. Хто вам це зробить, якщо ви плюєте в чашку, з котрої їстимете?
Отже, в Україні є здорові політичні сили, які виступають проти опозиційних реваншистів. Це з резолюції мітингу. На сцені стояв іще один нардеп-регіонал – Володимир Ландік. Відомий він тим, що за деякими питаннями має власну думку і часом навіть критикує однопартійців. Впливовий регіонал не звернувся до демонстрантів. Чому? Відповідає Володимир Ландік.
Слово не дали. Тут же ж зовуть сюди. Це не я його організовував. Кому дали, тому й дали.
Після закінчення мітингу на постамент пам'ятника Кобзарю зайшов чоловік. Він, озброївшись мегафоном, заходився вигукувати антирегіональні гасла. Люди, що тільки-но палко підтримували новітню коаліцію національної єдності, сперечатись з ним не наважилися. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Хто із Донецька вирушає до Києва, знає Тарас Москалюк.
Сьогодні 1,5 тисячі людей відправилися з Донецької області для участі у форумі національної єдності. Як наголосив лідер Донецького обласного осередку регіоналів Борис Колесников, акції в рамках форуму носитимуть виключно мирний характер. Форум передбачає мітинги прихильників партії регіонів на Майдані Незалежності, Михайлівській та Софійській площах. Додатковим потягом Донецьк-Київ о 16 годині сьогодні поїхало близько 1000 людей. Ще 500 відправляються автобусами з кількох міст Донецької області. Сьогодні у Києві пройшла так звана пленарна частина на форуму національної єдності, а завтра та у неділю відбуватимуться мітинги за участю регіоналів та їх прихильників. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Закарпатці на Київський майдан не збираються. Поки що. Принаймні, так кажуть партійні лідери. Позиції збирала кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Закарпатців Києва на Майдан не збираються. Принаймні так стверджують лідери БЮТу та Партії регіонів. Водночас представники Конгресу українських націоналістів говорять про зворотнє. Вони стверджують, що сьогодні волонтери від Партії регіонів вербують студентів Ужгородського національного університету для поїздки в Київ на 5 днів. За словами самих студентів, вербувальники запропонували їм по 300 гривень за добу перебування в столиці. Харчування і проживання студентам також пообіцяли оплатити за рахунок Партії регіонів. Умова єдина. У суботу вранці необхідно бути уже в столиці. Однак лідер Партії регіонів Закарпатської області Олександр Ледида все заперечує.
Ні один автобус від Партії регіонів не їде на Майдан. На відміну від цього. У мене є інформація, що Сваляві дітей спецучилища грузять на автобуси, роздають їм гроші, потихеньку відправляють на Київ.
Олександр Ледида каже, що нині немає потреби відправляти закарпатців у такі далекі подорожі. Так само говорять і представники закарпатського БЮТу. Заступник голови обласної організації БЮТ Андрій Шакета.
Буде суспільна потреба, буде необхідність, то я думаю, що закарпатці поїдуть обов'язково. Зараз, наскільки мені відомо, закарпатці не їдуть, враховуючи відстань і так далі. Але якщо цього буде вимагати час, то я думаю, що однозначно закарпатці поїдуть. І навіть справа не в тому, хто буде організаційно допомагати їм це зробити.
Самі ж закарпатці вкрай негативно ставляться до будь-яких чергових зібрань, майданів та конфліктів. Кажуть, набридло, хочеться нарешті спокою. Говорить 42-річна ужгородка Наталка.
Я переконана в одному. Для держави немає гіршого, як нестабільність, війна між різними гілками влади, і того страждає тільки народ. Хочеться стабільності, спокою і конкретної роботи.
До речі, як повідомили Радіо Свобода, сьогодні в диспетчерській Ужгородського залізничного вокзалу такого ажіотажу на квитки до столиці, як зараз, вони не пригадують з часів Помаранчевої революції. Надія Петрів для Радіо Свобода, Закарпатської області.
Із Дніпропетровська до Києва у справах політичних вирушають лише 45 делегатів на четвертий звітно-виборчий з'їзд нашої України. Дніпропетровські партійці підтримають кандидатуру В'ячеслава Кириленка на посаду голови партії. Продовжує Юлія Рацибарська.
Як повідомив Радіо Свобода, голова обласної організації партії «Народний союз наша Україна» Віктор Гнойовий у з'їзді також візьме участь 20 запрошених представників Дніпропетровщини. Віктор Гнойовий каже, що голосуватимуть за пана Кириленка, бо дві інші кандидатури вважають неприйнятними. Президент України Віктор Ющенко і керівник секретаріату президента Віктор Балога не в змозі очолити, за їхніми словами, партію, бо це заборонено Конституцією. Як каже Віктор Гнойовий, не виключено, що на з'їзді буде висунуто і інші кандидатури на посаду керівника партії. У Дніпропетровській нашій Україні зазначають, що не збираються вивозити людей для участі в акціях на Київському Майдані. Про те, що не мають намірів вивозити людей на Майдан, повідомили і в обласній організації БЮТу. Але там кажуть, що, можливо, окремі прихильники БЮТ поїдуть на Майдан самостійно.
Що і як презентується у Європі, США та на інших теренах? З української літератури, мистецтва? Наскільки близькі чи далекі стандарти, пропоновані розвинутими державами українській культурі? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». У Львові адвокати розпочали збір документів від людей, які у 1944-51 роках були примусово депортовані із Польщі, колишніх етнічних українських земель. Депортовані українці вимагають від держави Україна матеріального відшкодування за майно, яке залишилося на території Польщі. Польща із 2000 року виплачує компенсацію своїм громадянам, які були виселені з України. Чи можуть сподіватися українці на подібне матеріальне відшкодування, дізнавалася Галина Терещук.
У Львові кілька приватних адвокатських фірм приймають документи від переселенців. Звісно, для адвокатів це буде добрий заробіток у разі, коли люди виграють справи. Деякі уже у судах. Усі історії в позовах переселенців типові. Втрачені гектари лісу і землі, будинок, худоба, гроші, речі. А ще страждання, гоніння, приниження. Це уже моральні втрати. Ярині Ясинській було 8 років, коли її родина в березні 45-го під кулі озброєних польських загонів втікала із села Закуття, що на Ряшівщині в Польщі. Батьків було четверо дітей. Вони мали хату і господарку. Усе залишилося на території Польщі.
тих, що залишилися з дітками, з маленькими, в захристію заводили по одній. І хто мав гарний одяг і добре взуття, роздівали і роззували. Мою маму роззули і розділи. Мама вийшла без хустини, без одягу, тільки якусь мала суконку, я так добре пам'ятаю, і боса. І потім нас всіх зібрав один поляк, який без ока був, мав таку пов'язку і каже: «Ми єстеч, ми гуманні люди, і ми те дітей збавили вас від смерті. А тегас поїдете від вьоски до вьоски, аж за збруч нам дали фіру, 10 сімей, нас посадили і повезли в Ніжинковичі на Україну».
Півмільйона українців стали жертвами примусової депортації. Дорогою в Україну люди гинули, голодували. Їх грабували, і, по суті, в Україну вони прийшли голі босі. Їм надавали найгірші у віддалених селах будинки. Місцеві селяни ставилися упереджено, доволі часто підпалювали хати переселенців, які у Польщі були заможними людьми. Угода, підписана між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР, 9 вересня 44-го змінила долі мільйонів мирних українців і поляків. Відтак, згідно з тим документом, кожна сторона зобов'язувалася відшкодувати своїм людям втрачене майно. Більшість з них мають довідки і сьогодні про те, що вони мали у власності на території Польщі. Нині компенсувати повинна правонаступниця УРСР «Незалежна Україна». Відомий досвід сусідньої Польщі, яка ще в 2000 році почала розглядати судові позови переселенців з України. Держава відшкодовує людям 20% від втраченого майна. Це чималі гроші. Львівські адвокати переконують, що судові справи будуть дуже голосні, і змусити повернути людям бодай щось із втраченого буде складно. Важко також і спрогнозувати, як поведуться українські судді у цій ситуації. Тому ймовірно, що більшість позовів усе ж таки доведеться подавати у Європейський суд. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сімферопольська міськрада засудила показ у школах міста фільму про командувача Української повстанської армії. Нещодавно молодіжні громадські організації провели у Криму тиждень українського кіно. І серед фільмів, які показували у школах, була картина «Нескорений» про головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Тепер директор Української гімназії Сімферополя, де крутили повстанське кіно, загрожує звільнення. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
«Нескорений» Олеся Янчука, «Мамай» Олеся Саніна, «Білий птах» із чорною ознакою Юрія Ілленка та інші. Разом 6 українських фільмів мали змогу протягом тижня подивитися в українській гімназії «Сімферопольці». А серед глядачів переважали школярі та студенти. Загалом фестиваль, організований низкою молодіжних організацій Криму, був присвячений 65-літтю створення Української повстанської армії і століттю її командувача Романа Шухевича. І саме ця обставина викликала політичний інтерес з боку низки проросійськи налаштованих депутатів Сімферопольської міської ради. На їхню вимогу міськрада вчора ухвалила рішення, в якому засудила показ цих фільмів, як таких, що пропагують ідеї нацизму та фашизму, і доручила провести перевірку української гімназії, де вони демонструвалися. Каже депутат Сімферопольської міськради від блоку за Януковича Кирило Білов.
Пропаганда вообще каких-то политических взглядов.
Пропаганда якихось політичних поглядів, а у фільмах були фашистські політичні погляди, заборонена у школах. Тому ми ухвалили рішення провести за цим фактом невелике не розслідування, а перевірку, чи був такий факт, бо це необхідно.
Пропаганда, то есть это необходимо.
Тим часом у гімназії повідомили, що на її директора Наталю Руденко почався тиск як з боку депутатів, так і з боку міського управління освіти. Чиновники затребували шкільну документацію, списки учнів, які дивилися фільм, і пояснень директора. Водночас представники управління освіти відмовляються це коментувати для преси. Керівник Українського дому, організації, що була співорганізатором тижня українського кіно, Андрій Щекун, каже, що сімферопольські депутати брутально порушують чинне законодавство і намагаються запровадити цензуру.
Рішення це свідчить про те, що порушуються вже, скажімо так, права свободи вибору, право свободи інформації, тобто отримання об'єктивної інформації, іншої точки зору. Я можу сказати, що це фактично, скажімо так, антидержавницька позиція органів влади, коли знаючи, що є указ президента, який треба виконувати.
Сказав Андрій Щекун і додав, що громадськість захищатиме керівників української гімназії. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
На цьому все. Ви слухали «Панораму свободи». Почуємося вже в понеділок о 20:30. Бажаю вам гарних і спокійних вихідних. Хай вам щастить.
Як презентується у Європі, США та на інших теренах з української літератури, мистецтва? Наскільки близькі чи далекі стандарти, пропоновані розвинутими державами українській культурі? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Треба орієнтуватися на світові стандарти, але виходити з власних можливостей, з власної практики, з власного досвіду, вважає міністр культури і туризму Юрій Богуцький, говорячи про розпросторення української культури у світі. Слово Юрію Богуцькому.
Рада Європи відпрацювала, і є три такі вимоги, три мірила – децентралізація, демонополізація і демократизація. Так, Україна на першу початку децентралізувалася в культурі, але у нас 131 театр України державний. Під порядкуванням Мінкультури нині знаходиться 5, 3 драматичних і 2 оперних. Тепер хочуть до нас ще місцево на державний перевестися і один, і там далі. Вони відчувають, що місцеві бюджети поки не витягують в тому обсязі фінансування. І, наприклад, є такий регіон, як Львівський, якому багато насичено закладів культури. В першу чергу це заклади історичної спадщини, музеї, театри. І область обтяжлива. Область не є донором, область дотується. Як тут витримати той же принцип або побажання чи рекомендації Ради Європи децентралізації, коли ми змушені, виходячи з обставин, взяти на себе на державне фінансування деякі заклади культури. Треба орієнтуватися на світові стандарти, але виходити з власних можливостей, власної практики, з власного досвіду.
Олександр Буценко, директор Центру «Демократія через культуру», експерт Ради Європи з питань культури, розповідає про національний звіт. Його слухання Європа перенесла на травень та українську культуру у Європі.
Національний звіт складався, як це вимагає процедура, Міністерством культури, а також Центром культурних досліджень при Міністерстві культури. Також попросили трохи дописати наше враження як незалежної організації. Цей розділ також буде включений на прохання Ради Європи до національного звіту. І це дасть Україні новий статус участі в багатьох культурних програмах, в новій генерації культурних програм, які починаються 2007 року і розраховані до 2013 року. Це культурні програми і Ради Європи, і Європейського Союзу, оскільки попередні культурні програми завершили 2006 року. Таким чином Україна стає повноправним учасником цих програм і може брати в партнери будь-яку країну, але сама виступати з ініціативами. Ради Європи пропонує свою допомогу у вигляді експертів, консультантів і надання будь-якої інформації. Українська культура існує історично в Європі і представлена так чи інакше. Але в сучасних умовах, для того, щоб мати рівні права в культурному співтоваристві, треба дотримуватись тих стандартів і наслідувати ті самі ідеали, до яких рухається Європа. Зараз в Європі культура набуває виняткового значення, як заявляли і Жозе Мануель Барозо, і багато інших керівників Європи, що культура зараз для Європи стає головнішим, ніж економіка. Культура поведінки, культура змін, культура того, як ми сприймаємо цей світ, як на нього впливаємо, культура нашої щоденної мужності, як ми вміємо говорити правду, як ми дивимося майбутнє. І, власне, якщо Україна також починає будувати свою культурну політику, базуючись на європейському досвіді, а також пропонуючи якісь інноваційні рішення, це зразу її вводить на дуже помітне місце в Європі. Інформація про наші дії в культурному плані поступово стає присутньою в Європі. Але необхідно сказати, що Україна дуже мало робить в цьому плані. Хоч ми кажемо, що нас мало знає Європа, вона не може нас знати, оскільки ми самі себе не пропагуємо. Треба шукати ту особливість кожної пам'ятки, кожної історичної місцини, щоб показати, чим вона відрізняється і наскільки вона дорогоцінна для нас, для окремої місцевості, і наскільки вона вписується в поняття європейської культури.
Євробачення – європейський конкурс, на якому цього року Україну представлятиме Вірка Сердючка. Гротескна постать, сценічний образ якої створений актором і шоуменом Андрієм Данилком. Те, що Україну на Євробаченні представлятиме Вірка Сердючка, в Україні сприймається неоднозначно. Персонаж Андрія Данилка дехто вважає трохи неуособленням хохляцтва. Інші натомість міркують, що цей образ принесе Україні трохи не гран-прі. Про Євробачення та представлення на конкурсі України розмовляли колега-кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач і лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський.
Олександре, як ви дивитесь, що представлятиме Україну в Фінляндії Вірка Сердючка?
Особисто мене, як громадянина України і як людина, яка займається музикою, абсолютно влаштовував попередня схема роботи, коли абсолютно непрозоро з'являвся хтось із виконавців, який їхав представляти Україну на Євробаченні. Коли це був Олександр Пономарьов, мені здається, ні в кого не виникло ніяких запитань. Коли поїхала Руслана, ще й перемогла, теж запитань ні в кого не було. І я би так само би жодного питання не поставив, якби там, скажімо, після Руслани Україну би представляла Ані Лорак. Але тоді вирішили зробити все інакше. В результаті що ми отримали? Ми отримали, що Україну представляла професійно непідготовлена виконавці, і ми бачили результат.
Олександре, гурт «Тартак» міг би представити Україну і поїхати на Євробачення?
В принципі, для мене це питання ніколи не виникало, поки не виникло питання з групою «Грінжоли». Я чесно скажу, там, при всій моїй повазі до Миколи Томенка, цю його ідею з «Грінжолами» я абсолютно не схвалював. І коли ми отримали пропозицію взяти участь в цьому фінальному голосуванні за представника від України на Євробаченні, я погодився тільки тому, що сподівався, що присутність «Тартака» в списку відтягне голоси від «Грінжолів» і дасть можливість виступити Ані Лорак. Тому що з усіх тодішніх претендентів Ані Лорак була найбільш яскравою, найбільш професійно підготовленою.
Олександре, але перейдімо таки до нинішнього переможця, неоднозначно, як я вже згадував.
Я можу сказати одне. Мені не подобається Вірка Сердючка ні в якому своєму амплуа. Мені не подобається музика Вірки Сердючки, мені не подобається шоу Вірки Сердючки. У нас взагалі про шоу дуже викривлене поняття. У нас завжди шоу – це те, що відбувається зовні. Це яскраві костюми, це якісь там екрани, піротехніка. У нас цього всього понакидали і думають, що це шоу. Насправді шоу – це те, що от внутрішнє. Неважливо, які там в тебе костюми, який в тебе балет. Важливо, як цей балет танцює, наскільки потужно і впевнено і природно виглядає виконавець чи виконавиця. І наскільки це все професійно представлено. У нас, на жаль, більшість балетів, які вважаються дуже крутими, працюють гірше, там, ніж які-небудь танцівники в підземних переходах там, в Америці чи в Європі. Але у нас довкола цього завжди роздувається купа пафосу. Тому цілком зрозуміло, що та купа всього блискучого, нарядного, що відбувається довкола виступу Вірки Сердючки, у нас це завжди сприймається як супершоу. Мною це сприймається як балаган, наприклад. І мені ніхто не доведе, що це високий рівень професіоналізму. Якою би популярною Вірка Сердючка не була, які би там гонорари за свої виступи не отримували, я не буду вважати, що це добре, що це позитивно, що це класно. Але якщо вже ми живемо в такій країні, де Вірка Сердючка не просто існує, а вважається одною із найпопулярніших виконавець, якщо у нас величезна кількість людей любить таке, то чому воно, чи вона, чи він не можуть представляти Україну на Євробаченні, на міжнародному рівні? Оцього я не можу зрозуміти. Коли до мене підходить там чоловік, абсолютно незнайомий, на етнодискотеці, яку Олег Скрипка проводить, каже: «Сашко, от ми хочемо організувати акцію там проти Вірки Сердючки на Євробаченні». Я кажу: «Перепрошую, ви бачите, це там етнодискотека, виступає Олег Скрипка, виступають українські фольклорні колективи. Скільки тут людей зібралося? Ну там хай тисячі чоловік. А якби була Вірка Сердючка тут виступала, скільки би людей могло зібратися? Я думаю, що десятки тисяч запросто могли би зібратися на концерт Вірки Сердючки. Так от, якщо таке існує, якщо воно отримує популярність, то не акціями протесту треба з цим боротися, а треба боротися з тим, щоб змінювати людей, змінювати їхні естетичні смаки, їхній культурний, духовний рівень.
У Європі українська література представлена неоднорідно. Очевидно, найбільше перекладів виходить у Польщі та Німеччині. Вже стало майже банальним говорити про те, що така розвинута в культурному сенсі країна, як Франція, залишається русофільською та індиферентною до існування на тому ж континенті української культури, зокрема літератури. Однак ситуація помалу змінюється, про що може свідчити свіжий французький переклад роману Юрія Андруховича «Московіада». Про це кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик розмовляв з автором «Московіади» Юрієм Андруховичем.
«Московіада» – це друга книжка Юрія Андруховича французькою мовою. Щоправда, перша, «Моя Європа», вийшла як спільне з польським письменником Анджеєм Стасюком видання. Обидва твори українського письменника переклала Марія Маланчук, яка мешкає у столиці Франції. Я запитав письменника, що він відчуває, виходячи на невідомий йому французький ринок повноцінним виданням.
Відчуваю наразі такий стриманий скептицизм, тому що, наскільки мені відомо, це досить примхливий книжковий ринок, де, зокрема, майже не видно такої літературної країни, як наша, де фактично про існування української літератури, яка пишеться особливою українською мовою, мабуть, не так багатьом людям відомо. Ну і, відповідно, мабуть, це не повинно так тривати завжди, тому що Франція – це надзвичайно важлива в культурному сенсі європейська країна. І я думаю, що ми, українські письменники, повинні загалом використовувати кожну нагоду для того, щоб там у цьому франкомовному просторі про себе якось сказати. Тому, безумовно, з надією переживаю я цю ситуацію, але з повним усвідомленням, що одна, дві, три книжки, навіть вони чуда не зроблять. І, мабуть, йдеться про якусь довготривалішу перспективу, впродовж якої наші автори все частіше і частіше виходитимуть у французьких перекладах, і ставлення читаючої публіки тамтешньої буде якось поступово змінюватися.
До речі, французький переклад «Московіади», представлений на книжковому салоні, який щороку відбувається в кінці березня в Парижі, на стенді паризького видавництва «Чорним по білому». У первісній інформації про цей роман його можна було знайти в рубриці «Російська література». Але після того, як мені довелося звернути увагу видавництва на цей факт, вони виправили помилку. Зараз у Франції готується до видання антологія української есеїстики, де буде опублікований один з есеїв Юрія Андруховича, а ще одна перекладачка українського походження почала працювати над його 12 обручами, говорить Юрій Андрухович.
Польща була взагалі першою країною у світі, де вийшла моя окрема книжка в перекладі. Це був мій перший роман рекреації, він там з'явився ще 94-го року. А перша моя окрема книжка в Німеччині побачила світ значно пізніше. Це були мої есеї «Остання територія», вони вийшли 2003 року. Але якщо говорити про наклади, про кількість проданих книжок, то тут, я думаю, Німеччина суттєво випереджує кількість моїх книжок, проданих у Польщі. Ну, мабуть, передусім тому, що загалом у Німеччині більше купують книжок. Можливо, це напряму пов'язано з тим, наскільки багате суспільство, наскільки широкий в ньому той суспільний прошарок, який дозволяє собі купувати цілком недешеві книжки.
Про присутність української культури у світі говорить відомий письменник, лауреат багатьох літературних премій, у тому числі найвищої, Шевченківської, Григорій Штонь.
Присутність нашої культури в Європі чи в світі – це поняття доволі складне і маловідоме. Скажімо, зараз я говорю, а слухачі слухають, а в цей час де-небудь на якому-небудь роздоріжжі, чи, умовно кажучи, на паркеті десь, чи на асфальті в якомусь містечку іспанському, сидить раптом наш лірник і заробляє собі копійку співом наших дум чи плачів давніх. І його слухають, йому платять і перепитуються, хто це, українець. І чи це представниця нашої культури? Ніби так, але з іншого боку це ж і можна назвати жебрацтвом. Тому що багато наших і молодих митців, і вже таких, які трошки старші, займаються саме от таким типом пропаганди себе. Їдуть, сідають десь і кажуть, я з України, я написав те-то і те-то, а таким чином я цікавлюся німецькою культурою, може ви мною зацікавитесь. Певне коло видавців, якимись невеличкими тиражами, в якихось часописах друкують переклади. Пропагувати у нас, може, і є що. Варте пропаганди, воно не цікавить ні державу, ні літературу. А те, що пропагується, це не є, з моєї точки зору, культурою.
Присутність української культури у світі зафіксована з давніх часів і живиться нині з нових джерел. Багатомільйонна країна має що запропонувати ближчим і дальшим сусідам. І хоч картина загальної присутності культури України у світі не є ні цілісною, ні довершеною, але навіть побіжний погляд засвідчує, що можна покладати надії на те, що картина ця буде доповнюватися новими штрихами. Оптимістичні тенденції дає підстави на такі сподівання. «Вимір життя» відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.